37 етрек.
Сонда да оларды алтын ордаға қарсы айдап салуды ойластыра берген жөн. Бірде болмаса бірде ұсынысы іске асар, едігенің белгін әлсіретсе, орда сөгіле берер, орда әлсіресе орыс жұрты панасыз қалар. Панасыз елді басып алу оңай. Едігені қалай етпек керек. Ең жөні тоқтамыс болар. Тоқтамыстың барар жер басар тауы жоқ. Едігемен өлердей қас, өзі өлермен, қарсыласынан жеңілген қасқырда мекенін бір жолата тастап басқа жаққа көз көрмей алысқа ауып кетуші еді. Тоқтамыс бір іннен кейін басқа апанға тығылып шабалана түседі. Тегі мұны түсініп болмас. Әмір темірге тиіспегенде хан тағында отыра берер еді-ау, сірә біреудің азғырғанына көніп адасқан. Бір адасқанның қайта түзеліп жол табуы некен саяқ. Тарих оны кешірмейді. Мейлі адасқаны бізге пайда. Алтын ордасын әлсіретті, осы екі ортада орыс бас көтеріп кетпесе де Витовт патша тағда қоңырау соқты. Мәртебелім, аттандыма аналар деп жансыздарын сұраған. Тап солай, бәрін бірдей жібермеген шығарсың. Алдыңғылары ғана кеткен, келесі қашан аттанат. Аптаның аяғын күтеміз. Оның да тым ерте, онда келесі айға қалдырайық. Орыс елшілері не істеп жатыр? Сіздің қабылдауыңызды күтуде мәртебелім. Витовт орыс елшілігін түстен кейін ғана қабылдады. Тағында отырет, жанына ерткендері бар күйеу баласы Василий сәл иіліп, сәлем берген соң тұрып, қабылдау бөлмесінің орта шенінде дейін адымдап келіп, қолын ұсынды. Василий атасы Витовттың жүзіне қарап күлімсіреді. Витовт қонақты қабылдау жүретінде сөзді бірінші бастаған. Маған құдам Дмитрийдің жолдауын ала келген боларсың. Біздер орыс жұртын тату көрші ретінде ғана көргіміз келеді. Одан басқа мүддеміз де, тілегіміз де жоқ. Василий күлімсіреп басын иіп, ере келген баярларға көз тастады. Баярлар алтын орда үлгісімен сақалдарын беліне дейін жіберіскендер. Орда халқы мұртын басушы еді, бұлар мұрттың шашағын аузына түсіріп, сорып жүруді әдет еткен. Жақсы ниет барда сол ниетті жүзеге асыру бар ғой. Ол қиын шаруа. Кейде жақсы ниет жаман іске қарай да ауысып кетіп, өзіңнің дел салыңды шығаратынын сіз де білерсіз. Әрине, сол жақсы ниет үшін орыс князьдерімен қыз алысып, қыз берісіп жатқан жоқпыз ба? Оныңызға да бас иеміз. Біз де осы ниеттеміз. Жақсы ниетіміздің белгісі, біз ешкімге аса соқтықпай өз шекарамызды ғана нығайтып жатқанымызды орыс князьдері де байқаған шығар. Біз ұлы халықтың ғана ісін тыңдаушымыз. Оларыңыз ұлылық па, әлде әлсіздік пе деп қалды Василий. Атасы мен күйеу баласы ашық сөйлесті. Көзбе көз пікір алысқан соң, майда есепке де арам пиғылға да жол болмай қалған. Витовт күйеу баласының тым жас қана қоймайтынын байқап, оның пікіріне өз уәжін қарсы қойды. Бірақ даусы сәл қаталдау естілген. Әділдікті әлсіздік деу ыңғайсыз болар. Бейбіт өрістеу деген қанды қырғыннан әлде қайда арзанға түсетін, ел үшін пайдалылығын білгендіктен ұстанған жолымыз, біз осыны пайымдаймыз. Солай-солай ау, бірақ женгендер женілгендерді табанына салмаса басқа уәжді тыңдамайды ғой. Оғанда келсейік, алтын орда ханынан көрген теперішіңді еске алғанда екенсің. Ол да бар шығар деп сөзінен жалтарды Василий. Дүние алма кезек, жеңіске жете берушілердің жібі босайды. Есесіне жеңіліп, таяқ жегендердің қайрат жігері қайрала демес пе? Өшпенділігі өсіп, қуаты еселене түседі, оның ақыры қайда барып тірерін тарих сан дәлелдеген. Тарихтың дөңгелегін кері айналдыру қолдан келер іс емес. Витовт сәл тынышталған. Витовттың нені мегзеп отырғанын Василий де түсінді. Алтын ордаға қашанғы құл болып жүре бересіңдер дейді ғой. Әй қайдам, бас көтеруге жүрегі дауаламайды. Ордамен соғыспай-ақ тып-тыныш жүре берсе қайтеді осы. Василий бұлдыр-бұлдыр ойға кетті. Кең бөлменің алыстау бұрышына қарап қалған. Нені көріп, нені естіп отыр. Қиялдың тұманына еніп, болашақтың үнін естігендей жәйі бар ма қалай? Тағда жер қайырыстырған едігенің қисапсыз әскерінің жеңімпаз үні ме? Тағы қандай ақиқат көңілін сүйреді екен? Кенет Василий селк етіп бой түзеді. Өңсіз жүзінен жүгіріп өткен қияли ойдың ізі де қалмаған. Қиыннан жол тауып, ормандағы орысының тағдырын шешердей мелшиіп қалған екен, қайта тірілді. Баярдың бірі қақырынды. Василий деді ол. Не айтасыз? Анау деп, баяр Витовт патшаны егімен нұсқады. Ойға батып кеттің ғой, Витовт күлді. Шаршағаным шығар. Қызым қалай деп басқа сөзге бұрды Витовт. Өте жақсы, аса сыйлы адамдармен бірге. Сәлем айтпады ма? Витовт күлімсіреді. Е, сәлем сауқады да бар еді. Онысы дұрыс болған екен. Інілері өзін сағынып қалған. Рұқсат етсеңіз соңыра апарып беріп, сәлемдесіп шығайын. Күйеу баланың әрқашан жолы ашық емес пе? Өмір толған саясаттау деп ойлады Витовт. Саясатта шындық шамалы. Күйеуінің көзіне шөп салғыш қатындардай, ұстап алсаң мойындайым дегенді ғана ұстанады. Бірақ бір ғана шындық бар. Әйтеуір адамзат қоғамының ұмтылатын екі биігі анық. Бірі биік рухани асқақ мұраттар болса, екіншісі дүниеуи қажеттілік, байлық. Осы екеуінің бірінсіз бірінің күні жоқ. Екеуі мәңгі тайталаста, ымырасыз күресте. Бірі жеңсе, екіншісі онан асып түсуге жанталасады. Осы тартыс адамзатты ілгері сүйрейтін сияқты. Елшілікпен кездесудің осы уағына тоқтамыстың да келу белгіленген. Орыстармен осы жерде кездесуді тоқтамыз күтпеген сияқты. Босағадан бері екі аттап тұрып қалды. Көзімен Василийді ішіп жеген. Оның құбылған жүзінен ренішін, не қуанышын аңлап болмайтын еді. Танысып қой, Василий, бұл тоқтамыз хан, деді Витовт. Орыс пен татар бұрыннан таныс болса керек, қол алысып, Витовтқа жат тілде әңгімелесе жөнелген. Витовттың өзі ыңғайсыз жағдайда қалды. Екі қонақ үйесінің алдында сыра алысып жатыр. Бұны ескеріп те жатпағандай, Василий, сен орда тілін білуші ме едің, деп қалды абыржыған Витовт. Әрине, білем. Қашан үйренгенсің, құдайым-ау? Қыпшақ тілі алтын орда мемлекетінің тілі. Орыс ұлысы орданың бір бөлігі ғана ғой. Князь болғың келсе, қыпшақ тілін білуге өзің ұмтыласың. Князьдар, баярлар түгілі, орман ішіндегі қыстақтардағы мұжықтар да қыпшақ тілін үйренген. Олар бірақ тап біше сөйлей алмай. Татардың әнгүйінде тыңдайсыңдар ма? Ол да рас. Бізде орыс арасында қошшекті тамбура деген аспап бартын. Соңғы кезде шіркеу соған тыйым салып жатыр. Татарларға еліктеп кетесіңдер дейтін көрінетте Василий ағынан жарылды. Мына орыстар таза татар болып кетуге айналған екен, деп ойлады Витовт. Татарша сайрап тұр, Тіпті татар әндері де өздерін бауыра балса, сонда бұлардың өзіндік несі қалды? Әлгі басқақтар әйелдің алғашқы түні дегенді иемденетті бестушет. Сонда бұл орыстың қаншасы, татар қаншасы? Василий, жаңа не сөйлестіңдер деп сұрады Витовт. Оған рахметімді айттым. Ау, оны көргенің осы ғой? Бұл қай рахметің? Кезінде ол бізге темір, мыс шығатын кен орындарын берді. Соған ризашылығымда шек жоқ. Естімеген едім. Мына хан татар елінің көрін өзі қазып жүр екен ғой, деді іштей Витовт. Темір мен мыс. Ол деген қару ғой. Оны мына орыстар игеріп те жатқан шығар. Бәсе, соңғы кезде Мәскеу князьдері неше қилы темір ұсталарын өздеріне шақыруда еді. Не үшін екені енді аян болды. Орыстар зеңбірек жасап алса, хан жасағы енді онымен соғысып береке таппас. Ал мына жағдай өздеріне де тиімсіз ау. Орыстар бұрын Витовттан отты қару сұраушы еді. Енді тіпті өздеріне қатер төндіруде мүмкін екен. Боларс болды. Енді оны қайтар алмайсың. Витовт ыңырана тістенді. Хан тоқтамыз, біз саған арамыздағы келісім шартты ұсынамыз, деп Витовт мәселені жаңа бақытқа аударды. Өзіміздің шегара маңы мен сенің өзің бұрыннан ие аймақтан жаңа орда құруыңа көмек етеміз. Бұл аймақта хан өзінің қалауынша жаңа тайпалардың басын құрап, өзіне адал адамдардан жасақ құралады. Хан жасақның қарулануына біз көмек етеміз, осыған риза шығарсыз? Әлбетте, деп тоқтамыз қысқа қайырды. Біздің де сізге қояр талабымыз бар. Тоқтамыз да, мәскеулік Василий де қандай талап екенін іште екшеп тына қалған. Витовт та асығар емес. Сөзім қалай әсер етті дегендей қағазына бір уақ үңіле қалған. Ие, оны да естейік. Біз сізді, біздің жауларымызды күйретіп, шекарамыздың қауіпсіздігін бекем ұстайды деп сенеміз. Витовттың мақсаты түсінікті еді. Ол татардың бұл ханын осы қиыншылық жағдайын пайдаланып, қауіпті жаудан сенімді одақтас ету тін. Хан төңірегіне жаңа тайпалар жинау дегені. Сол тайпа көсемдерін де сатып алып татар елінің арасына жік салу. Тіпті түмен басы, мың басыларға жалақы төлеу де ойында бар шығар. Тегін ақшаға, босқа келер абырой мен атаққа кім қызықпайды. Тек ебін тапта бөліп ал, деп билей бер. Витовттың мақсатын тоқтамыз да, Василий де түсінген. Тек тоқтамыз жалғыз ақылдасар адам жоқ, баярлар өзара ұзақ сыбырласты. Василийдің күлімсірегені құптағаны ма, әлде қалай? Керемет ұсыныс десіп, баярлар гүл десіп кетті. Бұл дүниеде татардың әскери қуатына қарсы тұратын күш қайда, деп шуылдасты. Василий ханды құттықтап қой. Күйеу баласы Василийден Витовт енді тағы бір жағдайды ашық сұрады. Сендер Алтын Орданың шекарасын бұзып, тейіп қашып тонап жүрген деген сөз рас па? Тонау, деп Василий түйіліп қалды. Жорық жасап дегенім ғой. Ие, ол рас. Біздің адамдарда пенде ғой, ол жаз дейтіндер көбейіп келеді. Сонда беттер қалай? Інім Юрийді өткенде Қазан қаласына аттандырғанбыз. Сәтсіздеу болды. Сонда да жолдағы татар шуаштардан мол олжамен қайтты. Күйеу баласы мен соңыра отбасы ошақ қасында кездесуді реттеп алған Витовт ресми кездесуді осымен аяқтаған. Оның белгі беруімен үстелдер жасалып, үсті ас пен арақ шарапқа толтырылды. Шарап толы стақандарды төңкерісіп, қарбытып-қарбытып тастаған соң, аспаптарын арқалап музыканттар кірген, орыс жұрты естімеген әуен тербеген, сол әуенге ілесе, бір топ жап жас қыздар шыға келіп бастарын иді. Бәрі жап жалаңаш десе де болады. Кеудесімен екі бұттың арасын жауып тұрған жіп шіңшке мата ғана. Баярлардың таң қалғаны соншалық, ықылық атып, жасаураған көздер шарасынан шығып кете жаздады. Хан ордасына барғанда не тамашаны көрсе де, мынадай жағдай көзге түспеген екен. Онда да музыка ойнайтын, ақындар айтысатын, күй тартылатын, неше алуан ән шырқалушы еді. Ой, неткен тамаша еді. Ордаға баярлар өздерінің қыз қатындарын ерте баратын, кейде сол бикештерге ие бола алмай қалатындары болған. Ыңғай еркектің алдында жалаңаш шығып, таңын көтеріп, секек дегенді кім көрген баярлар ішіп отырған шараптарынды ұмытқан. Билеп жүріп сықылықтап, шыры көбелегі айналып, жанарларынан шақыра от шашқан қыздарға арбалған да қалған. Билей жүріп көз құсат, естерін шала таңған сақалды баярларға сүйу ишаратын жасап таза мәңгіртіп жіберді. Көбелек боп ұшып келген бикештер жел үрген құйындай табан асты жоғалған. Тек сол шақта ғана шала есті баярлар тамсанып, аузына түскен мұрттарын сорды. Не керемет мынау, жап жалаңаш деп біреуі есінгенде емренді. Ой, құрысын зорға шыдадым, бізге бір түнгі берсе ғой, құрысын деп томсарған тоқтамыз қана. Витовт баярлардың сөзіне құлақ түріп отырған. Олардың бұрын көрмеген осы тамашасынан алған әсері мен өзара күңкілінен орыс елі туралы тағы бір ой түйді. Томсарған тоқтамыста назарынан тыс қалмаған, өз елінен қаншама безіп, бөтен жұртта жүрсе де оның ұстанымы бөлек. Ақыры Витовт осы көріністен қандай әсер алғанын сұрауды жөн көрді. Әйелдің жалаңаш тәні шайтанның азғыруының мысалы. Еркек азса ел тозат, адамзат хайуанға айналат. Мұның несі қуаныш деп тоқтамыз, бірақ қайырды. Солай ма деп абыржыды мұндайды күтпеген Витовт. Біз солай деп түсінеміз. Әлгі қалай ет, сендердің әулие кітаптарың Құран делінеді. Сонда осылай жазылған ба? Әлбетте, солай. Ұлы биге жайсыз қабар осы майлы жұртта жетті. Батыстың полягы мен литовын паналаған тоқтамыз Витовт патша соңына ертіп берген мол әскерімен Алтын Орданың сонау батыс бөлігін ойранға салыпты. Қырымдағы шырын әулетіне сүйенген ол, сол әскерімен Қырымды иемденіп хандығын жариялаған. Шырын әулетінің өкілі Рух Темір тоқтамыстың қарындасы Жансұлуды алған тын. Онан туған Тегінбайда ер жетіп қалған. Тоқтамыс Қырымның ханы болғаннан бері Рух Темірдің де мәртебесі өскен.